Sono wonani pa chituthuzi cha chitatu. Chikamtolera mazua ganandi chomene kuti wakafike kwa sibweni wake Labani. Para wakati wafika, sibweni wake wakampokerera na maoko kabiri. Labani wakawa na vana vaviri vasungwana wakudanga Lea ndipo wachiviri la Kero. Lea wakawa wakudanga wa Laban, Lakero wakawa mchoko kweni waka wakutowa chomene ndipo Yakobe wakanagana kuti ndiye wangatora. Laban wakanagana kuti usange Yakobe wangamtevetera pakuliska mberere 7 years, vrimika vinkondi na viviri, penapapo ndipo watu watolenge la Kero. Ara vrimika vinkondi na viviri vikamala, Laban wakanozgera pwando la ukwati wa wanawake. Para kukati kwa fipa, Yakobe wakaruta kutenti lake kuyakagona. Panyangu ini iyo, Laban wakatola mwanawake Lea, mumalo galakero kuruta kutenti kwa Yakobe. Chifuwa cha kutukukawa nyengu ya usiku ndipo kawa mdima chomene, Yakobe wakamanya chala kuti ni Lea uyo wamupa. Mupaka ukati kwacha ndipo kaza kamanya kuti ndi mundu munji uyo waperekeka kwa iye. Yakobe wakakalipa chomene pakuona kuti Laban wakamupa Lea na kumpusika. Laban wakamparira Yakobe kuti ni mwambo witu na makaliro witu kuti mchoko ndiye wangadangira kutengwa kuruska mkuru wake chara. Laban wakayoya kwa Yakobe kuti usanga ungasewezaso virimika vinyake vinkondi na viviri wiza mkutola la Kero. Mkonagana mwabale wakapulika uli Yakobe umuakaonena kuti sibweni wake wakampusika. Mkukumbuka kuti wakakumbuka Yakobe kuti nyengu imoza wakapusika whisky ndiposo na mkuru wake Esau. Nga ndi umo tikubazgila mazuge chuta mwakuyuela mwaluka chapter 6 pa vesi la 31. Mazuge kuti nteura ndipo umo mkukumbira kuti vantu ba mchitireni ndimo namwe muvachitire kwa kuyana. Usange mkukumba mwakutemweka kuti vantu valike kumpusikani. Imweso na mweso munga wapusikanga chara. Chuta kuti wakukondwa chara na vantu wapusikizgi.